Pandemie koronaviru COVID-19 dopadá i na kosmický průmysl. Kvůli šíření nákazy už Evropa přerušila provoz kosmodromu Kourou ve francouzské Guyaně a řada nejenom evropských kosmických misí začíná nabírat zpoždění. A přísná opatření dopadají i na budoucí posádku Mezinárodní vesmírné stanice. Detaily se dozvíte v následující hodině vesmíru a kosmonautiky. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
A hostem dnešního pořadu je popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, kterého zdravím do jeho domácího studia. Dobrý den.
Krásný den i vám a posluchačům.
My se dnes budeme bavit o tom, jak se koronavirus dotýká kosmických letů a dobývání vesmíru obecně. Ta nemoc už od začátku roku hýbe celým světem. Jak se zatím tedy odráží v našich letech do vesmíru?
Když se bavíme dnes, tedy v půlce března, tak ten vliv na kosmonautiku je zatím stále naštěstí pouze drobný. Protože když bychom se podívali třeba na odložené starty vlivem právě epidemie koronaviru, tak stále je dokážeme spočítat pouze na prstech jedné ruky. Pochopitelně ta situace je velmi turbulentní, vyvíjí se nikoli v den ode dne, ale dá se říct skoro hodinu od hodiny, takže kdo ví, co bude třeba za týden, za měsíc, za půl roku. Každopádně zatím to kosmonautika ještě docela zvládá.
Zmiňoval jste odložené starty, ty se stejně odkládají každou chvíli, třeba vlivem počasí nebo nějakých technických závad, takže je možná vlastně těžké říct, jestli vůbec vliv té nemoci je větší než těch běžných provozních nesnází, je to tak?
No, jak se to vezme? Protože když se podíváme třeba na evropský kosmodrom ve francouzské Guajáně, kosmodrom u města Kourou, odkud startují evropské rakety, tak ten byl právě vlivem aktuální epidemie prakticky uzavřen. Veškeré činnosti na něm byly dočasně přerušeny a ono je to něco jiného, když odložíte třeba nějaký jeden konkrétní start kvůli tomu, že je zrovna špatné počasí, počkáte si třeba pár dní, než se počasí vylepší, anebo když musíte na několik týdnů uzavřít celý kosmodrom a zastavit přípravu několika startů, několika různých raket, několika různých misí. A třeba v případě Kourou máme potvrzené dva odklady zatím, samozřejmě ta situace se může měnit. Jeden se týká rakety Vega, která se má vracet do služby po loňské nehodě a druhý start se týká rakety Soyuz, která také startuje z evropského kosmodromu v Kourou a tam měla vynést snímkovací a armádní družici Falcon I-2 pro Spojené arabské emiráty.
No a jak to vlastně vypadá, když se zastaví provoz kosmodromu? Co se děje se všemi těmi rozestavěnými raketami nebo sondami, které jsou tam nachystané k tomu, aby byly nainstalované na ty nosiče a tak podobně?
Jsou na to připravené předpisy, které na tohle pamatují a inženýři teď mají za úkol právě těmito předpisy se řídit a učeně řečeno stabilizovat ty rakety a družice, které mají vyletět na oběžnou dráhu, do stavu, aby nepotřebovali třeba po delší časové období údržbu, aby se o ně lidé nemuseli starat, aby byli prostě v takové v uvozovkách hibernaci, aby prostě zvládli přečkat třeba několik týdnů to uzavření kosmodromu, kdy se právě nebude moci startovat.
Vy jste zmínil už několik misí, které jsou kvůli pandemii odložené. Můžeme si je trochu rozebrat?
Určitě. Já už jsem tady nakousnul vlastně nejlehčí. Evropskou raketu Vega, ta má vynést velké množství malých družic a je to mise mimořádně zajímavá, protože je to vlastně poprvé, kdy evropská raketa z evropského kosmodromu, byť teda v Jižní Americe, ponese nikoliv jednu družici, jak to bývá obvyklé, ani dvě, ale rovnou těch družic bude 44. A je to takový trošičku trend současné kosmonautiky, že stále větší a větší význam mají malé družice, především známé CubeSaty, ale netýká se to pouze jich, jsou to CubeSaty a malé družice. Docela zajímavé je i to, že na téhleté konkrétní misi, která má zkrátku SSMS, tak se podílí i Česká republika. My můžeme být hrdí na to, že v České republice, konkrétně v Brně, postavili takzvaný dispenzér, což je takový zjednodušeně řečeno adaptér, na který se ty jednotlivé družice připojí a díky tomu může ta raketa vynést třeba i několik desítek družic. A co je důležité, tak v tomhle konkrétním případě v Brně ten adaptér, dispenzér, nejenom vyrobili, ale dokonce provedli i tu samotnou integraci družic. To znamená, že z Brna odjel na kosmodrom v Kourou už dokončený dispenzer naložený právě těmito CubeSaty a malými družicemi.
No a jak se to máme představit?
Je to takové zařízení, které je složené z desek, samozřejmě je tam spousta elektroniky a každá z těch družic tam má svoje místečko, ke kterému je připojená. Samozřejmě je to kvůli tomu, že raketa při startu se hodně chvěje a je potřeba zajistit, aby ta družice nikam neodletěla, dokud nemá. No a ve chvíli, kdy už raketa dosáhne oběžné dráhy, tak každá z těch družic vždycky přes ten dispenzer dostane příkaz, že už se může oddělit a ten dispenzer se postará taky o to, aby ta družice bez problémů odletěla, aby se třeba ty družice nesrazily navzájem, tak se to vypouští po etapách, aby vždycky mezi těmi jednotlivými oddělenými družicemi byl nějaký rozestup a právě tohle to zajišťuje ten dispenzer. A co nás může těšit, je i to, že tohle to rozhodně nebyl poslední dispenzer, který v Brně vznikl, ale společnost, která ten dispenzer vyrobila, tak už má zakázky i na další mise. Takže opravdu Česká republika dělá další významné kroky na to, aby se o ní na poli kosmonautiky vědělo.
Pojďme se přesunout teď trochu dál. První nakažené koronavirem má i americká NASA. Jak se to dotkne jejich kosmických projektů?
To je zatím poměrně otázka, na kterou není úplně známá odpověď, byť samozřejmě administrátor NASA Jim Bridenstine už vydal jakési doporučení svým zaměstnancům, aby pokud to jde, tak v maximální možné míře omezili různé schůze, jednání a tak dále, aby to řešili například telekonferencemi, aby se snažili ten tělesný kontakt s ostatními kolegy co nejvíce omezit. Jak se to dotkne, řekněme, nějakých konkrétních misí, tak podle aktuálních informací by ten vliv zatím neměl být prakticky žádný. Nemáme informaci o tom, že by se nějaký americký start odkládal právě kvůli epidemii koronaviru. Nicméně všichni už několik let čekáme na to, až začnou na ISS létat soukromé americké lodě, Crew Dragon od SpaceX a Starliner od Boeingu. V současné době má ke startu s posádkou nejblíže SpaceX, tam se připravuje dvojice astronautů a právě před pár dny bylo vydáno doporučení, aby se lidé k té posádce co nejméně přibližovali. Opravdu ti dva astronauti jsou hodně chráněné osoby, aby se nenakazili. A samozřejmě týká se to i, řekněme, obsluhy, která s nimi prochází veškerý drill, který musí ta posádka nacvičit předtím, než poletí do vesmíru. Nacvičují třeba výstupy do volného prostoru v obřím bazénu a tak dále, takže už se tam dá vycítit ten, řekněme, zpřísněný režim.
Na vývoji nosiče, který má vynášet astronauty na oběžnou dráhu kolem Země, pracuje i další americká firma Boeing. Ta pracuje na kosmické lodi Starliner. Dušane, máme nějaké informace od Boeingu, jestli on zavádí už nějaká opatření nebo alespoň vydává nějaká doporučení?
Co se týče firmy Boeing a její lodi Starliner, tak upřímně řečeno, po tom, co tuhle loď při jejím nepilotovaném testovacím letu, který proběhl na konci roku 2019, potkalo několik problémů, tak společnost Boeing řeší teď trošičku jiné problémy, než ty, které jsou spojené s tím jak ochránit třeba posádku, která poletí v testovací misi. Boeing bude mít na starost teď vyřešit problémy, které se právě při té testovací misi objevily.
Americká NASA je obecně obrovská organizace s tisíci zaměstnanců a to do toho nepočítáme ještě tady tyto dodavatelské firmy jako SpaceX, Boeing a podobně. Pojďme si prosím trochu víc rozebrat, jak ta nákaza může zkomplikovat třeba vývoj toho takzvaného letového hardwareu.
Co se týče letového hardwareu, tak tam je potřeba pamatovat na to, že tam se točí opravdu kolem toho, i když se to třeba nezdá, velké množství lidí. U raket je to ještě možná trošičku víc, protože jsou to velké kusy hardwareu, který třeba cestuje i přes celé Spojené státy v některých případech, ale tam to zas takový problém nebude, protože ti lidé, kteří pracují třeba například na raketě SLS, tak jejich větší množství a dají se docela dobře zastoupit. Horší to může být v situacích, kdy je potřeba nějaký opravdu specialista, řekněme z úzké skupiny, kterých moc není. A v případě, že ten by onemocněl, tak to může ovlivnit přípravu některých kritických prvků, ať už raket, nebo v horším případě právě těch sond, družic a tak dále, kde je přece jenom ten tým, který to tvoří, o něco menší, než v případě raket, jsou to většinou, nechci se někoho nějak dotknout, ale jsou to většinou větší specialisté, kterých je méně a hůře se nahrazují. Takže samozřejmě může se to dotknout kosmonautiky, ale zatím, pokud jsou moje informace dobré, tak v celé NASA jsou zatím ti nakažení pouze v řádu jednotek.
Zmiňovali jsme evropský kosmodrom Kourou, tak jak jsou na tom ty americké kosmodromy, jako třeba Kennedyho vesmírné středisko?
Podle současné situace to vypadá, že samozřejmě NASA nic nepodceňuje, je si moc dobře vědomá toho, co je v sázce, co může riskovat, ale prozatím není provoz žádného amerického kosmodromu ovlivněn. To znamená, neodkládají se žádné starty a ani to nevypadá, že by třeba obslužné týmy měly nějak zkomplikovanou práci. Samozřejmě, dá se očekávat, byť to není potvrzeno, že si třeba dávají větší pozor na hygienu. Mohou třeba používat více hygienických prostředků, častěji dezinfikovat ruce a tak dále. A to jsou taková ta běžná hygienická opatření v době pandemie. Ale že by epidemie nějakým způsobem vyloženě ovlivňovala ten kosmodrom a jeho provoz, tak jako jsem říkal, je tomu v případě jeho amerického Kourou, tak to zatím ve Spojených státech naštěstí není.
A mají ze Spojených států v nejbližších týdnech nebo několika měsících startovat třeba nějaké zajímavé mise, které by teoreticky ta pandemie mohla ohrozit a je důležité je zmínit?
Prakticky z každého kosmodromu každý měsíc startuje několik nákladů, ale plně chápu, že takové ty nejzajímavější náklady pro posluchače jsou většinou nějaké meziplanetární sondy. A opravdu ze Spojených států má vyrazit jedna meziplanetární sonda, vozítko Perseverance, které je jakýmsi pokračovatelem roveru Curiosity, má vyrazit k Marsu a má tam prozkoumávat geologickou historii rudé planety, má odebírat vzorky, provádět jejich analýzu a připravit ty vzorky na to, že se za několik let pro ně přijede nějaká jiná sonda, sebere je a dopraví je na Zemi. Takže je to takový první článek toho řetězce pro dopravu vzorků z Marsu na Zemi. Samozřejmě k tomu startu by mělo dojít v období letních prázdnin, někdy v červenci, a pochopitelně nikdo neví, jak se do té doby ta situace vyvine. Ale podle těch aktuálních informací je vývoj roveru Perseverance prakticky dokončený. Zkoušky má za sebou, před pár týdny dokonce dorazil na floridský kosmodrom, kde se bude připravovat na svůj start na raketě Atlas 5. No a inženýři, kteří s tím roverem přichází momentálně do styku, tak nosí ochranné obleky, ale to tolik nesouvisí s tou, řekněme, karanténou nebo aktuální epidemií, ale spíše s běžnou ochranou nebo úrovní ochrany, která souvisí s letem toho hardwareu na povrch Marsu.
Ono se to možná nezdá, člověk si řekne, že nějaká vědecká mise přece počká, není to nic moc akutního. Na druhou stranu, on ten Mars je hodně daleko. Ta dráha se musí pečlivě plánovat, aby obě ta vesmírná tělesa, jak Země, tak Mars, byly v nějaké výhodné pozici pro ten let. To znamená, že nějaké větší zpoždění tady této mise by mohlo výrazně zkomplikovat, je to tak?
Je to jednoduché, pokud se nestihne ten start v takzvaném startovním okně, které trvá pouze několik dní, rozhodně to nejsou žádné měsíce, tak pokud se nestihne tenhle start v tom okně, tak musíme čekat 26 měsíců, více než 2 roky. A tohle mimochodem postihlo evropsko-ruský projekt ExoMars 2020, který právě potkal odklad, původně měl startovat také letos v létě z kosmodromu Baikonur, nicméně v polovině března zástupci obou agentur oznámili, že v zájmu, řekněme, dodatečných testů hardwareu a softwaru, a částečně na tom se podílela i ta epidemie koronaviru a omezené cestování těch jednotlivých týmů, tak to všechno vedlo k tomu, že se start mise ExoMars 2020 odkládá o 2 roky a má startovat v roce 2022, takže budeme muset ten program přejmenovat. Nebude to Mars 2020, ale Mars 2022.
A to určitě nebude ten nejmenší problém, který to zdržení způsobí.
Pochopitelně, nese to sebou celou řadu problémů. Jednak už jenom to, že ten start už se jednou odkládal. Původně jsme o té misi mluvili jako o ExoMars 2018. A samozřejmě každému asi dojde, že když teď říkáme Mars 2020, takže neodstartovala. Tehdy bylo potřeba právě vyřešit velké množství problémů, které způsobily odklad o 2 roky a ani ten náhradní termín se nepovedl, tudíž se hledá ještě další náhradní termín. A to už sebou nese poměrně velké problémy, třeba z hlediska toho, že ten rover, který má na Marsu přistát, Rosalind Franklin, společně s ruskou přistávací plošinou Kozáček, tak mají odesílat data přes evropskou sondu TGO. Tak Marsu letěla v rámci programu ExoMars 2016. Tam se to podařilo, ona obíhá kolem Marsu, dělá vědu a jedním z jejich úkolů je i to, aby přenášela signály, data mezi povrchem Marsu, tedy roverem a plošinou a Zemí. Vědci budou muset na tuhle sondu být v dalších letech hodně opatrní, aby vydržela do té doby, než tam právě přistane ExoMars 2022, protože jinak by Evropa musela spoléhat na přenosové kapacity Spojených států a tam to zase není tak úplně jednoduché.
Pojďme se teď na chvilku věnovat i pilotovaným letům do vesmíru. My už jsme to před chvílí trochu naťukli, ale Dušane, platí teď nějaký zvláštní režim kvůli koronaviru i na mezinárodní vesmírné stanici?
Na ISS jako takové to zatím běží normálně. Velkou výhodou je, že stanice je v podstatě izolované pracoviště, které pouze, když tam přiletí nějaká zásobovací loď nebo nová posádka, tak přijde do kontaktu s tím pozemským prostředím, abych tak řekl. Na začátek dubna se připravuje start pilotované mise lodi Soyuz, která má na ISS dopravit 3členou posádku, a ono to běžně funguje tak, i když není žádná epidemie, tak posádka Soyuzu se 2 týdny před startem uzavře do karantény, aby omezila maximálně kontakt s vnějším prostředím, aby třeba nezavlekla potom nějakou bakterii nebo v tomto případě virus na ISS. Jelikož v současné době se šíří koronavirus, tak Rusové zvažují možnost, že by právě prodloužili tu karanténu pro posádky Sojuzu ze 2 týdnů na 3 týdny. Což je samozřejmě logické, protože podle dostupných lékařských informací má koronavirus 14 dní plus minus na to, aby se projevily příznaky od nakažení. Takže během těch 3 týdnů, kdy budou kosmonauti v izolaci, tak by se to mělo projevit. Stejně tak bylo doporučeno, aby se třeba omezil kontakt s novináři, aby třeba nejezdili tolik na Baikonur, a všechno je podřízeno tomu, aby na ISS nebyla žádná nákaza zavlečená.
A zároveň Mezinárodní vesmírná stanice není nafukovací, takže někteří kosmonauti se budou muset také vrátit zpátky na Zemi. Jak mi řekl popularizátor kosmonautiky Milan Halousek, tak právě příští posádka, která má přistát v Kazachstánu, možná bude mít určité problémy.
Ono je v souvislosti právě s koronavirem důležité nejenom start té posádky, která bude teďka startovat 9. dubna, protože oni startují z Bajkonuru. Bajkonur je ruské území, to znamená, že tam platí ruské zákony a určitě to Rusové s Američany jejich pohyb nějako mají domluvený. Ale já myslím, že hodně zajímavý bude sledovat návrat té další posádky, která se má vracet z vesmíru 17. dubna, posádka Sojuzu MS-15, Oleg Skripočka a dva Američané, Andrew Morgan a Jessica Mayerová, protože ty se nevrací na Bajkonur, na ruské území, ty se vrací do Kazachstánu. A já jsem zkoušel hledat, Kazachstán má omezený pohyb osob, má v podstatě uzavřené hranice pro přístup cizinců. Takže za prvé samozřejmě hodně zlehčeně jim tam přistanou tři cizinci z vrchu, což by se asi ošetřit dalo, když přistanou v kabině. Ale vůbec si nedovedu představit, jak to třeba bude s lékařskými týmy a s doprovodnými týmy, které se účastní té záchrany posádky, vyzvedávání posádky po přistání. Jak volně se budou ruské a americké lékařské týmy a vojenské týmy moc vůbec pohybovat po tom prostoru té kazašské stepy.
Dušané, co myslíte, můžou nastat nějaké komplikace právě při návratu této posádky na půdu Kazachstánu?
Pokud jde o technické problémy, tak ty doufám, že nenastanou. Ale samozřejmě, jak Milan nastínil, tak je to situace, se kterou nikdo za celou historii, ani ne ISS, ale mezinárodní spolupráce v kosmonautice nemá žádnou zkušenost. Tady v podstatě není z čeho vycházet a bude se muset asi trošičku improvizovat. Netroufám si odhadovat, jak to bude. Budu sám na to hodně zvědavý. Každopádně myslím si, ale je to čistě pouze můj názor, který není ničím podložený, že se kosmické agentury pokusí všemi dostupnými prostředky zajistit, aby ten návrat posádky, lékařská vyšetření a poté jejich přesun do ať už Ruska nebo Spojených států proběhl co možná nejnormálněji. Tedy aby ta posádka, která se vrátí po půlročním pobytu na ISS, aby zažívala co nejmenší diskomfort. Samozřejmě je možné, že třeba bude omezen počet lékařských pracovníků na nezbytné minimum, ale troufám si říct, že agentury udělají maximum pro to, aby se vypořádali s legislativními otázkami, které před ně současná situace klade, a zároveň, aby to co nejvíce astronautům usnadnili.
My jsme zatím v první půlhodince našeho dnešního pořadu probrali, jak se epidemie koronaviru dotýká světové kosmonautiky. Zapomněli jsme ale ještě na jednu zemi. Koronavirus pochází z Číny. Dušané, jak se s epidemií vyrovnal tamní kosmický průmysl?
Čína bohužel v kosmonautice je taková trošičku tajnůstkářská a málo kdy o sobě něco prozradí, nějaké plány nebo vliv nějakých problémů na kosmonautiku, a stejné je to i v případě koronaviru. Pokud mohu ale soudit z těch dostupných informací, tak až tolik se to neprojevilo. Čínské rakety stále startují, byť třeba jich nelétá tolik, ale Čína se evidentně snaží udržet tu kosmonautiku funkční a aby byly ty rakety v provozu. Byť se třeba objevily nějaké informace o tom, že třeba některé výrobní linky mohou zpomalit, co se týče výroby nosných raket, ale zrovna před pár dny došlo k premiérovému startu nové čínské rakety Dlouhý pochod 7A, byť tedy byl nakonec neúspěšný, ale jenom to ukazuje na to, že Čína není, nebo respektive čínská kosmonautika, není tou pandemií nějak paralyzovaná.
Naším dnešním hostem je popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz a bavíme se o dopadech pandemie koronaviru na kosmický průmysl. Dušane, už jsme to rozebírali v první půlce, ale hrozí tedy zavlečení nákazy i na Mezinárodní vesmírnou stanici?
Samozřejmě riziko se nikdy nedá snížit na nulu. To je podobné, jako kdybyste chtěl po výrobcích automobilů, aby zajistili, že se jejich motor nikdy nerozbije, nebo že vyvinou tak bezpečný systém airbagů, že v tom autě nikdy člověk nezemře, a v té kosmonautice je to podobné. Samozřejmě všechna opatření se dělají proto, aby se to riziko co nejvíc minimalizovalo, ale je to nemožné zajistit, aby za to někdo mohl dát ruku do ohně, ale všichni se snaží, aby to bylo co nejbezpečnější, pochopitelně.
Mezinárodní vesmírná stanice je sice poměrně velký, ale přesto uzavřený prostor. Všichni tam dýchají díky klimatizaci. Kdyby se tam ta choroba dostala, znamenalo by to asi velký problém.
Pochopitelně, problém by to byl, netroufám si odhadovat, jak velký, protože samozřejmě on ten koronavirus a jeho projevy jsou různé u různých lidí. Někdo má průběh takový, že prakticky ani na sobě nic nepozoruje, spousta nakažených pouze funguje jako přenašeči, aniž by se u nich něco projevilo. Někteří lidé mají průběh lehký, samozřejmě je zde nezanedbatelné procento těch, kteří mají průběh těžký až velmi těžký. Záleží, jak by se to u toho konkrétního kosmonauta nebo astronauta projevilo. Pochopitelně existují předpisy, které pamatují na to, jak postupovat v případě, že by se na ISS dostala jakákoliv nákaza. A pochopitelně vždycky to závisí na těch konkrétních podmínkách. To znamená, není to jedno konkrétní nařízení, jakmile se na ISS objeví jakýkoliv nebezpečný virus, okamžitě evakuujte stanici. Samozřejmě, evakuace stanice je jednou z možných variant, jak to řešit. Ale je tam celá řada dalších možností, které vždycky záleží na těch konkrétních podmínkách.
Na druhou stranu, současná pandemie koronaviru není zdaleka první nákaza, se kterou se lidstvo ve své historii potýká. Jestli už se do vesmíru dostala někdy nějaká epidemie, na to jsem se zase zeptal popularizátora kosmonautiky Milana Halouska.
Tak některé nějaké nachlazení, lehké nachlazení jsme tam už zaznamenali, ty už tam byly indikovány. Zatím nebylo zveřejněno žádné těžší onemocnění žádného člena posádky, ať Mezinárodní kosmické stanice, ať stanice Mir. Ale je samozřejmě možné, že některé ty informace se nedostaly úplně na veřejnost. V případě Rusů a jejich dřívejších především stanic typu Salyut se posádky v některých případech vracely v časech, které byly třeba kratší, než se původně plánovalo. Neví se samozřejmě, co tam bylo důvodem toho návratu. Je předpoklad, že není, že se nic takového zatím ve vesmíru nestalo, a budeme věřit, že ani v souvislosti s COVID-19 se nic takového na Mezinárodní kosmické stanici nestane.
Dušane, co vy, vzpomínáte si na nějakou situaci, kdyby ve vesmíru propukla třeba nějaká epidemie, začala se tam šířit nějaká choroba mezi astronauty, kosmonauty?
Kam mi paměť sahá, byť teda uznávám, že moje historické znalosti kosmonautiky nejsou až tak ideální, jak bych si sám přál, ale nevybavuji si žádný případ, kdyby se v kosmu začal šířit nějaký virus, který by mohl třeba tu posádku nějakým způsobem ohrožovat. Je to hodně dáno tím, že na ISS je to prakticky takové nejpokročilejší, tam už mají ty agentury z čeho vycházet z těch dlouhých let předtím, ať už to byl Mir, Salyuty nebo Skylab, ale na ISS je to už poměrně propracované, posádka pravidelně uklízí, pravidelně provádí dezinfekci všech povrchů a docela často se tam dělají i kontrolní stěry, které se pak posílají na Zemi pro kultivaci v laboratořích, aby se zjistilo, nakolik je ta sterilizace a úklid účinné, jestli není potřeba třeba změnit ty čistící prostředky, aby lépe pokrývaly to aktuální spektrum mikroorganismů, které se na ISS nachází, a pochopitelně věnuje se tomu velký důraz už několik let. Není to jenom vlivem aktuální pandemie.
Taky mě napadá, že častým problémem pro lidi, kteří právě přiletěli do vesmíru, je takzvaná kosmická nemoc, která se projevuje různou nevolností, bolestí hlavy a tak podobně. Tady se nabízí také otázka, jestli třeba některé ty běžnější choroby nemůžou být právě zaměněné za tu vesmírnou nemoc. Je to tak?
To je asi otázka spíše na nějakého lékaře, já to vemu spíše obecně, pochopitelně. Kosmická nemoc, kosmická rýma, kdy člověku zalehnou nosní dutiny, tak jsou pro kosmonauty nepříjemné, ale zase na druhou stranu, když si vezmeme, že ta posádka je před startem v nějaké karanténě, tak tím se to riziko zavlečení eliminuje. A většinou se dá říct, že když člověku zalehnou nosní dutiny, když vyletí na oběžnou dráhu, tak je téměř jisté, že je to právě způsobeno tou kosmickou rýmou a nikoliv tou klasickou pozemskou rýmou.
Dušané, jaké nemoci jsou ve stavu bez tíže, řekněme, nejnebezpečnější nebo nejnepříjemnější?
Nepříjemné nemoci, dá se říct, že v podstatě každá nemoc, kterou zažijeme, je pro nás nepříjemná, i když jsme na zemi. A my už jsme třeba zvyklí na to, jak reagovat, když máme kašel, když máme rýmu tady na zemi. Ale zase se dostáváme k tomu, že my jsme zvyklí žít na zemi. Ale když se dostaneme na oběžnou dráhu, tak troufám si říct, byť samozřejmě nemám osobní zkušenost, tak že každá nemoc pro toho kosmonauta může být nějakým způsobem nepříjemná, protože to tělo reaguje jinak, nachází se v jiných podmínkách a musí reagovat na něco jiného. Samozřejmě, až se jednou vydáme na skutečně dlouhodobé cesty do vesmíru, tedy nikoli v půl roku na ISS, ale třeba 2 roky k Marsu, s nějakým pobytem, ještě plus cesta zpátky, tak to klidně může být 2, 2,5 roku, tak tam musíme pamatovat na spoustu zdravotních rizik. A jedním z nich je třeba to, že my zatím nevíme, jak se ve stavu bez tíže, nebo v případě Marsu v třetinové gravitaci, hojí zlomeniny. Co by dělal třeba kosmonaut, kdyby si při procházce na Marsu zlomil nohu? Může mít třeba oslabené kosti, zřídnuté, a najednou my nevíme, jestli se mu ta zlomenina zahojí tak, jak má. A tohle jsou právě experimenty, které se studují i na Mezinárodní kosmické stanici, samozřejmě nikoliv na lidech, ale studuje se to právě na buď to zvířatech, a nebo právě na přímo tkáních. A tohle všechno by jednou do budoucna mělo pomoci lidem se připravit na ty skutečně dlouhodobé cesty do vesmíru, protože i když budeme dělat všechno pro sterilizaci nákladů, dáme posádku před startem do karantény, tak je zde vždycky nenulové riziko, že se něco právě do té kosmické lodi dostane, něco nepříjemného, a ta posádka si s tím bude muset poradit. Zatím je to ještě dobré. Na ISS, když nastane problém, posádka nasedne do kosmické lodi a v řádu několika hodin je na Zemi. V případě, že budeme u měsíce, kde má vzniknout stanice Gateway, tak tam už ten návrat netrvá několik hodin. Bavíme se o dnech. A pokud se poletí k Marsu, tak už to nejsou ani dny, ale měsíce. A v tu chvíli je potřeba, aby ta posádka měla poměrně dobře zásobenou lékárničku sebou, ať už co se týče lékařského vybavení nebo léků. A samozřejmě další věc, kterou zatím neznáme, je to, jaký vliv na léky má kosmické záření. Protože jakmile odletíme z nízké oběžné dráhy Země, tak ochranný štít Van Allenových pásů necháme za sebou a budeme vystaveni podmínkám meziplanetárního prostoru. A my zatím nevíme, jaký vliv budou mít tyhle podmínky právě na léčiva. Jestli třeba v lepším případě ty léky pouze ztratí své účinky, anebo v horším případě, jestli náhodou nezískají nějaké vedlejší účinky, které by mohli té posádce nakonec zavařit ještě víc než ta původní choroba, kterou chtěli léčit. Takže je to opravdu extrémně komplexní tématika, která zaměstnává velké množství lidí. Takže ono, když se řekne jednou poletíme na Mars, tak to je sice fajn, ale je potřeba pamatovat i na tyhle ty na první pohled nenápadné, ale hrozně důležité detaily.
Dušane, my už jsme tu zmiňovali, že před letem do vesmíru musí kosmonauti projít poměrně přísnou kontrolou, dodržují karanténu a tak podobně. Napadá mě, budou podobná pravidla platit i třeba pro vesmírné turisty?
Tam to asi bude hodně záležet na tom, jestli ti kosmičtí turisté poletí přímo na Mezinárodní kosmickou stanici, anebo jestli absolvují pouze, řekněme, výlet té kosmické lodi na pár dní, jenom na oběžnou dráhu, nebudou se s ISS spojovat a tak dále. Troufám si říct, že pokud ti kosmičtí turisté poletí na Mezinárodní kosmickou stanici, tak pro ně budou muset platit úplně stejná pravidla, jaká platí pro klasickou běžnou posádku pro astronauty, kteří se připravují na svůj dlouhodobý let na ISS. Ale pokud třeba ta kosmická loď se nebude s ISS spojovat a poletí na úplně jinou oběžnou dráhu, tak v tom případě si myslím, že ta pravidla mohou být o něco mírnější. Netvrdím, že se úplně zruší, ale budou o něco mírnější. Třeba nebudou muset být v té karanténě tak dlouho a tak dále.
No a co se týče těch letů na ISS, tak součástí minimálně těch běžných posádek je zpravidla i lékař, je to tak?
Není to tak úplně pravda, že by to byl přímo lékař vystudovaný. Samozřejmě, někteří kosmonauti mají za sebou medicínské zkušenosti tady na Zemi, pracovali jako lékaři, ale není to tak úplně podmínka. Ale většinou je to tak, že jeden z té posádky, nebo ideálně více, mají rozšířený zdravotnický trénink, aby byli připraveni třeba na nějakou nenadálou situaci, aby mohli kolegovi pomoci, když se mu přitíží, ať už z hlediska zranění nebo v případě nějaké nákazy.
My už jsme zmínili, že nevíme, co třeba ten dlouhodobý pobyt za oběžnou dráhu Země udělá s léky. Napadá mě, mají astronauti na ISS vůbec nějaké lékařské vybavení právě jako kromě běžných lékárníček? Mají tam třeba nějakou lépe vybavenou vesmírnou ordinaci nebo operační sál nebo něco takového?
Operační sál bych tomu úplně neříkal, protože přece jenom byť je ISS docela velká, tak přece jenom ty prostory uvnitř jsou omezené. Ale rozhodně můžeme říct, že je tam rozšířená lékárnička, která se navíc průběžně doplňuje, protože některým lékům třeba dochází účinnost, tak je potřeba je nahradit novou várkou a ty posádky jsou třeba cvičené na to, aby si poradili s nějakými, řekněme, jednoduššími problémy. Pochopitelně nějakou operaci tam neprovedou, to by bylo hodně náročné, ale třeba se nacvičuje ještě na Zemi, jak provádět masáž srdce nepřímou ve stavu bez tíže. Tam to funguje tak, že se ten oživující, tedy ten záchranář, kosmonaut, zapře nohama o strop a dá ruce nad sebe a tlačí na hrudník pacienta, který je zády opřený právě o tu podlahu a tímhle se právě zajišťuje nepřímá masáž srdce. Přímo operaci provádět na oběžné dráze by bylo velice náročné, protože přece jenom sterilní prostředí, byť na ISS se pravidelně uklízí, tak asi se to nedá srovnávat s čistotou operačních sálů tady na Zemi a navíc by tam byl problém třeba i s odsáváním krve a tak dále. Takže rozhodně nějaké menší zákroky ta posádka zvládne, ale cokoliv většího, co už by třeba vyžadovalo operaci, tak tam už je potřeba návrat na Zemi.
Pojďme se prosím zaměřit na ty delší lety dál od Země. Už jsme je trochu zmínili, ale přece jenom proběhly už nějaké studie. Zda lidské tělo zvládne ten pobyt bez toho, aby člověk třeba onemocněl nějakou chorobou?
Experimenty na toto téma se samozřejmě provádí, ale je to docela náročné simulovat, protože pochopitelně na Zemi můžete nasimulovat třeba izolaci, ale nenasimulujete radiaci, nenasimulujete stav bez tíže, takže vždycky je to jenom takové napůl, řekněme. Pochopitelně těm vědcům to dá spoustu zajímavých informací, ale nikdy nemohou říct, že stoprocentně prověřili všechny možnosti, dokud se skutečně na tu cestu ta posádka nevydá. Je to prostě takový ten syndrom kolumbovských cest. I když se maximálně připravujete, tak vždycky po té, co vyrazíte na cestu, tak zjistíte, že řešíte problémy, které nikdo před vámi neřešil a můžete narazit na něco, co třeba ani nikoho nenapadlo, že by mohlo nastat. Takže pochopitelně, ty experimenty se provádí, byl tady třeba experiment Mars 500, který simuloval, jak si třeba izolovaná populace, pár skoro kosmonautů, poradí s izolací, která trvá prakticky 2 roky. A studovali se třeba vlivy na sociální vazby, studoval se vliv na psychiku, která se velice často podceňuje, protože člověk si to neuvědomí, ale když se jednou vydáme k Marsu, tak najednou, i když to budou cvičení profesionálové, tak najednou s nimi ta hlava začne dělat poměrně zajímavé věci. Když se dneska kosmonauti na ISS podívají z okna, tak Země jim zabírá celé zorné pole a vědí podvědomně, že když se něco stane, tak za pár hodin jsou doma. Pokud se z toho okna podívají u měsíce, byť tam zatím žádná stanice není, ale za pár let tam bude, anebo také to zažívaly posádky programu Apollo, tak Země je najednou malá modrá kulička. Ale pořád se na ní dají rozlišit kontinenty a různé povrchové útvary. Jenomže jakmile se vydáme k Marsu, stačí si jenom představit, jak vypadá Mars při pohledu ze Země. Je to malá hvězdička, která má trošičku načervenalou barvu. A velmi podobně uvidíme Zemi z Marsu. Taky jako malou tečku, malou hvězdičku, malý bod na obloze. Co tohle udělá s psychikou, to je otázka, nad kterou se lékaři radí už dlouhé roky a myslím si, že se ještě docela dlouho radit budou. Trošičku nám s hledáním odpovědí na tyto otázky může pomoci stanice Gateway, která by se měla začít budovat v dalších letech na oběžné dráze kolem měsíce.
Taky si zkusme představit ten stav, kdy člověk odlétá na ty 2 nebo 2,5 roku a každý den pozoruje, jak se ta rodná malá modrá kulička stále zmenšuje a zmenšuje, až skoro zmizí a před ním se objevuje ten nehostinný rudý Mars. To taky bude asi dost stresující pocit.
Bezesporu. Stačí si jenom představit, jaké pocity zažívaly posádky v rámci programu Apollo, když letěli k měsíci. A to samozřejmě musíme mít pořád na paměti, že oni byli pořád v takovém tom kosmickém sousedství Země. Pořád jí měli na dohled. Ale až se jednou lidé vydají k Marsu, tak tohle všechno nechají za sebou. Ono, vy jste říkal, že postupně se bude Země vzdalovat a Mars se bude zvětšovat. Jenomže to je pravda, ale to jsou ty krajní momenty. Mezi nimi bude dlouhatánské období, kdy obě dvě planety, jak Mars, tak i Země, budou pouze tečky. Takže neuvidí žádný velký objekt, kromě Slunce, pochopitelně, ale do toho bych se moc nedíval. Takže tohle bude na psychiku asi to nejtěžší. Až se začnou blížit k Marsu a ta planeta se začne zvětšovat, tak už budou mít něco, na co se budou moci upnout. Ale v tom přeletovém období, kdy budou daleko od Země i od Marsu, tam to bude asi na tu psychiku nejtěžší.
Teď jsme to naťukli, byť možná dost nepřímo, ale vesmír je obecně dost nehostinné prostředí. Pojďme se vrátit k těm nemocem a nákazám. Některé mikroorganismy tady tyto vesmírné podmínky přece jenom dokáží přežít, že máme nějaké takovéto experimenty.
Že by se přímo studovalo, jak třeba virus, tak jestli přežijí v kosmickém prostoru, dělají se experimenty třeba na mezinárodní kosmické stanici, kdy jsou vnějšímu prostředí v určitých, řekněme, chráněných obalech vystaveny různé živé organismy. Rozhodně si teď nepředstavujte, milí posluchači, že by tam byli třeba nějací hlodavci nebo něco takového. Na tu vnější část stanice se umísťují pouze mikroorganismy, různé bakterie, lišejníky, mechy a tak dále. Takové ty nižší rostliny a podobně. Na základě toho se studuje právě, jaký vliv má kosmické záření, případně vákuum, střídání teplot na tyto mikroorganismy. Samozřejmě, abych zase to upřesnil, neznamená to, že by se na ISS neprováděly experimenty třeba s hlodavci, to ano, ale řekněme tyto vyšší živočichové jsou pouze uvnitř stanice, v chráněných obalech a nedostanou se na vnější část stanice. Tam jsou pouze tyhle ty mikroorganismy a nižší rostliny.
Na druhou stranu, než jakákoliv sonda nebo kosmická loď vylétne do vesmíru, popřípadě pokud míří třeba na nějakou jinou planetu, tak musí projít důkladnou dezinfekcí. Tak z čeho tady mají lidé takové obavy?
Ty sondy se sterilizují různě podle toho, kam má ta sonda vyrazit. Existuje něco, čemu se říká planetární ochrana a ta má několik úrovní. A vždycky to záleží na tom, jak je u toho konkrétního tělesa pravděpodobné, že by mohlo hostit život. Zjednodušeně řečeno, když má nějaká sonda letět ke Slunci, tak tam jsme relativně v pohodě. Tam ta sterilizace spočívá v podstatě jenom v tom, aby se nekontaminovaly nějaké povrchy přístrojů, aby třeba nebyla nějaká nečistota na optice, kamer a tak dále. Ale jakmile se posouváme k, neříkám jenom planetám, ale obecně k tělesům, která mohou hostit život, tak samozřejmě je potřeba pamatovat na to, že je potřeba tu techniku sterilizovat lépe a lépe. Úplně nahoře v této pomyslné hierarchii leží Mars a dále některé ledové měsíce, Europa, Enceladus, Titan a tak dále, u kterých je poměrně pravděpodobné, samozřejmě stále to není prokázáno, ale očekává se, že na nich možná mohl existovat život. Případně možná ještě existuje, ale to stále nevíme. Je potřeba mít absolutní jistotu, že to, co posíláme na tato tělesa, je sterilizováno co nejlépe. Znovu neříkám stoprocentně, protože stoprocentní sterilizace neexistuje. Děláme to proto, že až tam jednou přistane nějaká sonda, tak ta už bude vybavená k tomu, aby dokázala detekovat přítomnost života. A teď si představte, že my bychom předtím ten Mars, Europu, Enceladus nebo Titan v podstatě zaplevelili tím naším pozemským životem, který by tam předtím dopravila třeba před několika lety nějaká sonda, a my bychom ty bakterie objevili a teď bychom najednou zjistili, že na Marsu jsou bakterie, nebo na Europě, na Enceladu. A najednou bychom nevěděli, jsou to ty bakterie, které tam byly už dříve, a nebo jsme pouze detekovali nějakou část života, nějaké mikroorganismy, které jsme si dovezli ze Země. A tohle je právě kvůli tomu, abychom na ty otázky, které si budeme klást, tak abychom dostávali co nejpřesnější odpovědi.
Dnešní pořad Leonardo Plus se už pomalu chýlí ke konci. Dušané, my se tu spolu pravidelně bavíme i o plánech firmy SpaceX na dobytí Marsu. Máte pro nás nějaké novinky? Jak to vypadá?
Novinky tu jsou. Byť samozřejmě, pokud si někdo myslí, že mu teď řeknu, že už se staví raketa, která dopraví lidi na Mars, tak ho budu muset zklamat. To zatím ne. Ale na texaské základně Boca Chica SpaceX staví testovací prototypy lodí Starship, na kterých chce provádět testovací skoky, zatím ještě nikoliv na oběžnou dráhu, ale pouze suborbitální skoky, to znamená, že ta loď vyletí třeba i do výšky několika desítek kilometrů, počítá se zhruba z 20, a poté se pokusí motoricky přistát. Momentálně probíhá stavba exempláře, který má označení Starship SN3, a tenhle ten exemplář by mohl otestovat tyhle skoky do nějaké menší výšky. Bavíme se o třeba pár stovkách metrů, možná desítkách, uvidíme. No a poté se začne stavět Starship SN4 a ta už by mohla absolvovat možná ještě, troufám si říct, třeba v polovině roku, kdo ví, kdyby to šlo dobře, ten skok do 20 kilometrů. A pokud to půjde dobře, tak bychom se ještě letos mohli dočkat stavby prvního exempláře nosné rakety Super Heavy, která by měla zajistit právě vynášení lodi Starship na oběžnou dráhu. První orbitální let, s tím se počítá nejdříve v roce 2021.
Tak to zní hodně optimisticky, takže Dušane, myslíte, že už třeba v blízkých desetiletích bude možné utéct na Mars před nějakou pozemskou pandemií?
Tohle je takový trošičku jeden z důvodů, proč bychom měli usilovat o kolonii na Marsu a ideálně samostatnou, aby nebyla závislá na dodávkách čehokoliv ze Země.
On tím právě argumentuje i Elon Musk.
Přesně tak, je to jeden z těch argumentů. Oni už naše babičky říkali, nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku. Pokud by se na Zemi cokoliv stalo, a nemusí to být jenom epidemie, můžeme se srazit s nějakou planetkou, může explodovat supervulkán, může se stát prakticky cokoliv, obrovské povodně a tak dále. Lidstvo přežije. Pokud budeme na Marsu mít nějakou ideálně, znovu opakuju, samostatnou kolonii, tak lidstvo tady bude dál, i když se Zemí stane něco hodně špatného. K tomu, aby jednou byla kolonizace Marsu v podání SpaceX možná, tak je samozřejmě nezbytnou podmínkou to, aby ty lety ze Země k Marsu byly co nejvíc masové. Samozřejmě Elon Musk s tím počítá a ty plány, přiznávám, jsou trošičku pro nás jako sci-fi, protože on hovoří o desítkách startů denně těch obřích raket Super Heavy s loděmi Starship, které by měly dopravovat možná až 100 lidí každá k Marsu. Takže na to si 100% ještě hodně dlouho počkáme. Nicméně to, co se děje na základně Boca Chica v Texasu, tak nám dává jistou naději, že ten první krok na té opravdu velmi, ale velmi dlouhé cestě začínáme dělat a postupně se k tomu blížíme. Ale rozhodně nečekejme, že by se lidé k Marsu vydali v nejbližších letech. Opravdu to bude ještě hodně náročné, ale je dobře, že už se na tom pracuje.
Dodává popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Dušane, děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy příště, snad už v lepších časech.
Budu se těšit a přeji všem posluchačům hodně zdraví.
A od mikrofonu se loučí a hodně štěstí při zvládání nouzového stavu přeje Ondřej Novák.